เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541
จุฬาเรดิโอคลาสร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ NY Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี2ตอน Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะเปิดรับผลงานของน้องๆเยาวชนรวมทีมละ3คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศเยาวชนที่สนใจกรอกใบสมัครตอบคำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ30ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยทีมวิทยากรชั้นนำของประเทศหมดเขต28กุมภาพันธ์นี้สอบถามโทร02-218-3970-4ต่อ102-103สนับสนุนการเปิดประเด็นโดย SCG และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีอักษรพาทีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์เวลา 8:05 นถึง 8:30 นนะคะวันนี้ดิฉันเดินเต็มกฤษดาธานนท์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธชูศรีจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหเรื่องหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆคนไทยนิยมมากเลยนะคะอาจารย
์ใช่ครับ
ก็เลยอยากจะทราบในวันนี้ค่ะอาจารย์ว่าประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ก่อนจะมาเมืองไทยกันได้เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงบ้างคะอาจารย
์ครับพูดถึงศัพท์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับคำว่าหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่ามังงะนะครับซึ่งคำว่ามังงะเนี่ยก็คือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินนะครับบางคนก็อาจจะออกเสียงแบบไทยว่ามังงะอะไรเงี้ยมังงะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นออกเสียงว่ามังงะนะครับก็คือมังงะที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีความหมายดั้งเดิมหมายถึงภาพล้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่านี้จึงต้องขอแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือแบบที่ย้อนกลับไปดูว่าภาพล้อเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็แบบที่ว่า ตัวหนังสือสิ่งที่มันเป็นหนังสือการ์ตูนจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นขอพูดในเรื่องของภาพล้อก่อนนะครับก็คือการวาดภาพล้อของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับก็มีคนไปพบในช่วงเอกสารเป็นภาพในสมัยศตวรรษที่16อะไรเงี้ยนะครับก็คือในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่เริ่มมีภาพล้อเกี่ยวกับสัตว์เล่นมวยปล้ำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสัตว์ที่เล่นมวยปล้ำเนี่ยก็คือเป็นกบกับกระต่ายโดยปกติเขาไม่น่าจะเล่นมวยปล้ำกันได้เพราะว่าไซส์เนี่ยไม่เท่ากันแบบนี้นะครับแต่ว่าในภาพเนี่ยก็ทำให้มีขนาดเท่ากันแล้วก็เล่นมวยปล้ำซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับล้อการกระทำของคนแบบนี้นะครับเขาก็เลยถือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาพล้อนะครับ
แสดงว่าจริงๆแล้วคนมันนึกว่าหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเพิ่งมามีในยุคปัจจุบันจริงๆไม่ใช่นะมีวัฒนธรรมการมายาวนานนะคะอาจารย์ค่ะ
ขอแก้นิดนึงว่าศตวรรษที่12นะครับไม่ใช่16ก็คือยาวนานพอสมควรเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าการวาดภาพเป็นลักษณะล้อหรือว่าเรียนแบบอากัปกิริยาของมนุษย์เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาเข้าสมัยเอโดะซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีสิ่งบันเทิงเริงรมย์แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยเริ่มเข้าถึงพวกศิลปะต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการเกิดภาพโทบาเอะนะครับภาพโทบาเอะเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่สมัยเอโดะตอนนั้นเนี่ยมีภาพอุกิโยเอ
ะ
เกิดขึ้นแล้วภาพอุคิโยเอะคืออะไรก็คือภาพที่มีสีสันฉูดฉาดอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่วาดภาพก็จะเป็นภาพหน้าคนอะไรแบบนี้ภาพทิวทัศน์ภูเขาฟูจิอะไรแบบนี้ครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับส่วนใหญ่อันนั้นก็คือภาพอุคิโยเอะในบรรดาภาพอุคิโยเอะก็จะมีภาพกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าภาพโทบาเอะนะครับซึ่งลักษณะของภาพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปมนุษย์แต่ว่าเป็นแบบไม่ครบท้วนเหมือนกับเราเขียนร่างภาพคนอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่เขียนหูตาจมูกปากให้ครบถ้วนเราเขียนแค่ตาเฉยๆเราเขียนแค่คอเฉยๆแบบเนี้ยครับมันก็เลยมีลักษณะที่คล้ายๆกับภาพการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาพล้อต่อไปครับจนมาถึงในช่วงกลางสมัยเอโดะเนี่ยนะครับก็มีศิลปินท่านหนึ่งนะครับก็คือฮกไซนะครับศิลปินท่านนี้เนี่ยก็มีความโด่งดังมากนะครับคือเขาผลิตผลงานที่เป็นลักษณะของภาพอุกิโยเอะที่ว่าเมื่อกี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในบรรดานั้นเองเนี่ยเขาก็มีภาพที่เป็นภาพล้อชวนหัวของเขาด้วยอย่างเช่นภาพของคนทำหน้าตาเย๋เก๋ทำหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้นะครับก็เลยโดยที่เขาเรียกภาพตรงนั้นนะครับว่ามังงะแบบที่เมื่อกี้บอกนะครับตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของมังงะที่เป็นคำศัพท์ขึ้นมานะครับ
ใช้ตัวอักษรเดียวกันกับปัจจุบันเลยป่ะคะอาจารย
์ใช้ตัวอักษรคันจิตัวเดียวกันครับอ่านว่ามังงะเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดมังงะของฮกไซขึ้นมานะครับบางคนก็จะบอกว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นแต่ว่าเมื่อกี้เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าภาพล้อกับหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันก็ เป็นคนละแนวกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยจะขอนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งว่าแล้วกรณีที่มันเป็นหนังสือภาพแบบนี้คือมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแค่ตัวภาพล้อชวนหัวอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วในสมัยเอโดะเนี่ยนะครับหรือก่อนสมัยเอโดะนิดนึงเนี่ยก็คือเริ่มมีมิชชันนารีเข้ามาในญี่ปุ่นสมัยปลายมุโนมาจิเองเนี่ยก็มีพวกวรรณกรรมที่มิชชันนารีเนี่ยเอาของฝรั่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเอามาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอย่างเช่นนิทานอีสปอะไรแบบนี้นะครับถ้าลองไปสืบดูในเอกสารเราก็จะพบว่าในเนื้อเรื่องของนิทานอีสปอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีรูปประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรูปแล้วก็มีตัวเนื้อหาเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนสมัยเอโดะเนิ่นๆแล้ว
แสดงว่าก็คือหมายถึงมีทั้งรูปแล้วมีตัวอักษรเขียนด้วย
ใช่ครับเพียงแต่ว่าตัวอักษรนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นบอลลูนแบบที่เราเห็นในหนังสือการ์ตูนนะครับจนกระทั่งมาในสมัยเอโดะเองเนี่ยการผลิตหนังสือก็จะเป็นลักษณะอ้างอิงว่ามีภาพและมีตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยเกิดขึ้นโดยการใช้หมกคังก็คือใช้ไม้นะครับมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆแล้วก็สิ่งที่แกะในช่วงต้นๆเนี่ยไม่ใช่ตัวหนังสือแต่ว่าเป็นภาพวาดต่างๆแล้วก็มีการนำภาพเหล่านี้ที่มีการปริ้นภาพออกมานำไปขาย ตามที่ต่างๆนะครับพอภาพวาดเนี่ยขายได้ดีก็จะมีในเรื่องของตัวหนังสือเนี่ยตามมาแต่ว่าหนังสือก็จะมาพร้อมกับภาพประกอบนี่แหละครับจนวันดีคืนดีนะครับอย่างเช่นตัวผลงานอุกิโยบุโรนะครับก็คือเป็นผลงานหนึ่งที่มีภาพวาดประกอบแล้วก็มีภาพคนต่างๆมากมายสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในอุกิโยบุโรเนี่ยมีการโยงคือเขียนเส้นขึ้นไปว่าคนเนี้ยพูดว่าอะไรลักษณะคล้ายๆบอลลูนนะครับแต่ว่าเป็นเส้นเฉยๆแล้วก็มีแบบว่าเขียนเป็นตัวพิมพ์เนี่ยแทรกเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าเขาใช้วิธีแกะยังไงเขาก็ต้องใช้วิธีแกะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่แบบว่าเป็นตัวพิมพ์ธรรมดาเขาก็ต้องเขียนอะไรให้เรียบร้อยของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ทำออกมามันก็เป็นลักษณะของเหมือนกับการปริ้นรูปรูปหนึ่งที่เผอิญมีทั้งภาพแล้วก็มีตัวอักษรอยู่ในนั้นด้วยครับ
ก็คือหน้าหนึ่งก็คือมีภาพหนึ่งและต
ั
วอักษรก็คือชุดหนึ่ง
ใช่ครับ
ไม่ใช่แบ่งเป็นช่องๆเหมือนสมัยนี้
ยังไม่ได้แบ่งเป็นช่องครับส่วนใหญ่ก็คือหน้าหนึ่งก็จะเป็นภาพหนึ่งเลยแล้วก็จะมีแบบว่าคำพูดของคนนี้พูดว่าอย่างนี้อีกคนพูดว่าอีกอย่างนึงอะไรแบบนี้นะครับเรียงๆกันมาแบบนี้เป็นต้นครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้เขาจะมาเริ่มที่จะเป็นเหมือนเป็นช่องๆ
การ์ตูนช่องใช่ไหมครับ
มันเริ่มเมื่อไหร่อะคะอาจารย
์การ์ตูนช่องเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกอีกทีนึงนะครับเมื่อเข้าสู่สมัยเมจินะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะมีการปฏิรูปตัวเองเนี่ยให้มีความเป็นตะวันตกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการผลิตสื่อประเภทอื่นๆเช่นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าภาพล้อต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทอะไรยังไงบ้างก็คือคล้ายๆกับของไทยเราเลยก็คือว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยนะก็คือมันจะมีคอลัมน์ที่เป็นภาพล้อเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอาจจะเป็นลักษณะหนิบแนมบ้างหรือว่าพูดที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสังคมอยู่พอสมควรเงี้ยนะครับก็จะมีการวาดภาพล้ออยู่ในหนังสือพิมพ์ที่ว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อมีการสร้างเนื้อเรื่องขึ้นมาถามตอบอย่างเงี้ยครับแทนที่จะสามารถเขียนอยู่ในหน้าเดียวก็เลยต้องทำเป็นช่องๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกพอสมควรแล้วก็ทำให้เกิดการ์ตูนช่องนะครับในหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น
เขาแบ่งกี่ช่องกันคะอาจารย์ในหน้าหนึ่งเนี่ย
จริงๆตอนแรกเนี่ยคือไม่ได้ระบุแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีหลักของการเขียนที่เรียกว่าคิโชเทงเกตสึอันนี้คืออาจจะมีเป็นศัพท์เฉพาะนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราสังเกตก็คือจะมีทั้งหมด4สเต็ปในการเล่าเรื่องนะครับของไทยอาจจะมีแค่อะไรเปิดเรื่องเนื้อเรื่องจริงแล้วก็จบเรื่องสรุปเรื่องแบบนี้อาจจะมี3แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมี4เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมาะเจาะของการพัฒนาสารที่จะนำเสนอสู่ผู้คนเนี่ยก็คือ4ช่องนี่แหละถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะแล้วนะครับเลยทำให้เกิดเป็นการ์ตูน4ช่องขึ้นมาในหนังสือพิมพ์นะครับ
แล้วมีแต่ภาพล้อการเมืองอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์
ส่วนใหญ่ประเด็นที่พูดเนี่ยก็มักจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับโดยเฉพาะนักเขียนในช่วงนั้นเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นอย่างเช่นคิตาซาวะรักเตงอะไรแบบนี้นะครับ คนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ในภายหลังเนี่ยคือเขาพัฒนาตัวเองมาเปลี่ยนแนวเขียนด้วยก็คือเขาเขียนการ์ตูน4ช่องได้แล้วล่ะก็ไม่ได้เขียนแค่การเมืองอย่างเดียวก็นำเอามาเขียนเรื่องอื่นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาน่าจะเป็นคนแรกๆที่นำเอาคาแรคเตอร์ผู้หญิงมาเป็นตัวละครหลักในการเขียนการ์ตูน4ช่องเนี่ย
แสดงว่าก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีคาแรคเตอร์ของผู้หญิงปรากฏอยู่ในภาพล้อหรืออะไรเลย
ใช่ครับโดยปกติก็จะพูดถึงเรื่องสังคมโดยปกติใช่ไหมครับแล้วก็จะมีนักเขียนการ์ตูนเนี่ยท่านอื่นๆตามมานะครับที่น่าจดจำอีกท่านหนึ่งก็คือคุณฮาเซกาวะมาจิโกะนะครับก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโด่งดังมากเพราะว่าเป็นผู้เขียนการ์ตูนชื่อซาซาเอะซังซาซาเอะซังเนี่ยเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิบายความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็มีเล่าเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในครอบครัวบ้างก็คือเป็นเหมือนกับมุมผ่อนคลายในบนหน้าหนังสือพิมพ์แบบนี้นะครับก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์เนี่ยเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าหนังสือพิมพ์ได้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มนะทุกบ้านเนี่ยถ้ามีหนังสือพิมพ์นอกเหนือจากคุณพ่อบ้านจะอ่านเอาเนื้อหาแล้วแต่ว่าคุณแม่บ้านก็อาจจะ อยากรู้ว่าชีวิตของซาซาเอซังในแต่ละช่วงวันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถมาติดตามตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการของการ์ตูน4ช่องที่เกิดขึ้นในช่วงต้นๆเลยครับ
ค
่
ะ
อีกอันนึงนะครับในช่วงสมัยเมจิเนี่ยที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็คือตรงที่ว่าเราจะเห็นได้ว่า ต่เดิมเนี่ยหนังสือตัวภาพล้อก็ดีหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการพัฒนาระบบการศึกษาขึ้นในสมัยเมจิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปลูกฝังบุตรหลานโดยการที่เริ่มมีการออกนิตยสารสำหรับเด็กเลยครับ
นิตยสารสำหรับเด็กเล่มแรกก็คือโตเกียวพัก
นะครับอันนี้เขาก็ออกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ๆหรือว่านักเขียนที่โด่งดังอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสได้แสดงฝีมือของตัวเองออกมาในนิตยสารอันนี
้
มองในแง่หนึ่งนะครับการที่มีนิตยสารสำหรับเด็กเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นถึงการ์ตูนเนี่ยบางทีเนี่ยก็มีเด็กหลายๆคนที่เกิดจินตนาการแล้วก็เกิดความเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจว่าตัวเองก็อยากจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดออกมาทำให้ในสมัยถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มมีนักวาดการ์ตูนเพิ่มมากขึ้นครับ
แสดงว่าเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงแล้วก็เด็กขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่แทบจะไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของตัวอักษรหนังสือหรืออะไรเลยถูกไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นพวกคนดังเคยได้ยินชื่อโอซามุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์หมายถึงคุณเทสกาโอซามุใช่ไหมครับอ
าจารย
์คุณเทสกาโอซามุหรือบางท่านก็จะเรียกว่าเป็นอาจารย์เทสกาโอซามุ
ใช่ใช่จะได้ยินว่าอาจารย์โอซามุอาจารย์โอซามุหรืออะไรอย่างนี้กันที่เขาพูดกันนี่คือใครคะอาจารย
์ก็ถือว่าเป็นบิดาของการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยใหม่เลยนะครับสมัยของอาจารย์กำลังจะเริ่มต่อจากนี้แหละครับก่อนที่จะพูดถึงอาจารย์เทสกาโอซามุเขาผมพูดเกี่ยวกับคำว่าอาจารย์นิดนึงนะครับหลายๆคนไทยเนี่ยจะตกใจว่าทำไมนักเขียนการ์ตูนถึงได้
เป็นอาจารย์ทุกคน
เป็นอาจารย์ทั้งนั้นเลยดูซิอะไรเงี้ยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นขนบของที่ญี่ปุ่นการ์ตูนเนี่ยถือว่าเป็นวรรณกรรมแบบหนึ่งนะครับในนิตยสารสำหรับเด็กที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่การ์ตูนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งส่วนที่มันเป็นตัวบทเขียนต่างๆพวกนิยายวิทยาศาสตร์นิยายสำหรับเด็กแบบนี้นะครับวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยก็อยู่ในนิตยสารนั้นด้วยถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูหนังที่สะท้อนยุคสมัยนั้นเราจะสังเกตเห็นว่านักเขียนทุกท่านเนี่ยจะได้รับการสถาปนาเป็นอาจารย์เขาจะเรียกว่าเซนเซทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมกระทั่งนักเขียนการ์ตูนเนี่ยก็ยังถูกเรียกว่าเป็นเซนเซด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นนักเขียนวรรณกรรมท่านหนึ่งนะครับก็อาจารย์เทสกาโอซามุเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับนักเรียนทางด้านแพทยศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะคล้ายๆกับลีโอนาร์โดดาวินชีที่แบบว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเขียนสรีระวิทยาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พอวาดภาพเก่งอะไรแบบนี้มันก็มีจุดมุมนึงที่อาจารย์เขาได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเปลี่ยนผันในจิตใจตัวเองว่าต่อจากนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นนักเขียนการ์ตูนนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นพออาจารย์เบนเข็มมาทำเป็นพวกนักเขียนการ์ตูนเนี่ยนักเขียนการ์ตูนสมัยแรกๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่โด่งดังมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นงานที่ช่วยทำให้นักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเลยก็คือเนื่องจากว่าในช่วงปี1938ก็เข้าสู่ปีโชวะได้แล้วนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดิสนีย์เนี่ยทำการผลิตแอนิเมชันออกมาซึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องยาวสมัยก่อนการผลิตแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเนี่ยคือจำเป็นที่จะต้องวาดภาพเป็นหมื่นภาพเพื่อที่จะออกมาเป็นการ์ตูน1ชั่วโมงแบบนี้ครับเรื่องแรกก็คือ Snow White แบบนี้นะครับพอหลังจากที่มีการผลิตแล้วเรื่องถัดมาก็ต้องออกมาทีนี้การหาแรงงานนักเขียนการ์ตูนเนี่ยก็ค่อนข้างหาได้ยากในอเมริกานะครับประกอบกับช่วงใกล้สงครามโลกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเองเนี่ยก็จะมีการจ้างนักเขียนการ์ตูนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้มาช่วยเขียนการ์ตูนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆคนก็ได้มีโอกาสฝึกปรือการงานเขียนของตนเนี่ยในจากงานเขียนภาพประกอบแอนิเมชันเนี่ยให้กับดิสนีย์เนี่ยแหละครับ
โอ้นี่จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่หลายคนคงไม่เคยทราบไปนะว่าจริงๆแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นที่มันมีเอกลักษณ์ขนาดนี้จริงๆแล้วก็ได้รับอิทธิพลหรือว่า
ได้รับอานิสงส์
เลยนะคะอาจารย
์ไม่ว่าจะเป็นพวกมิกกี้เมาส์เลยหรือตัวละครอื่นๆต่างๆเนี่ยการผลิตคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าได้ผลิตผลงานของตัวเองก็อยากจะมีการสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆขึ้นมานะครับตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเป็นเอกราชจากสหรัฐอเมริกาแล้วช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นประเทศที่แพ้สงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการสร้างประเทศต้องเกิดขึ้นนะทีนี้การสร้างประเทศเนี่ยให้เกิดขึ้นใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรคนที่อยู่แล้วก็ต้องพยายามสรรสร้างงาน เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างบุคลากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดยุคลูกดกนะครับ
เกิดขึ้น
ในหลังสมัยนั้นก็คือต้องมีแรงงานจำนวนมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รัฐบาลก็จะเร่งสนับสนุนให้คนเนี่ยพยายามมีลูกเยอะๆอย่างนี้ครับแต่การที่คนจำนวนมากเนี่ยเข้ามาแชร์ในพื้นที่เข้ามาแบ่งปันพื้นที่ในพื้นที่เล็กๆเนี่ยครับทำให้ทรัพยากรมีค่อนข้างจำกัดมากใช่ไหมครับอย่างห้องหนึ่งเนี่ยสมัยผมเนี่ยก็คือมีเด็กเรียนอยู่ประมาณ 40-50 ก็ถือว่าเยอะแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีจำนวนเยอะมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทางไหนก็จะมีเด็กเต็มไปหมดเลยนะครับหนังสือการ์ตูนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมโลกให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้เพราะเด็กเหล่านี้ไม่มีทางออกว่าไม่รู้จะไปไหนนะครับแม้กระทั่งถ้าใครเคยอ่านโดราเอมอนเราก็จะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาไปเล่นกันบริเวณเขากำลังจะสร้างเป็นบ้านแต่ว่าพอดีมันยังรกร้างอยู
่
ก็คือมันไม่มีสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของหนังสือก็จะเป็นโลกที่เปิดกว้างเด็กทุกคนเนี่ยที่มีอยู่พื้นที่จำกัดแคบๆก็จะสามารถปลดปล่อยตัวเองอยู่ในโลกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนิตยสารสำหรับเด็กในสมัยนั้นเนี่ยจะมีวรรณกรรมที่เป็นลักษณะของวรรณกรรมแนววิทยาศาสตร์วรรณกรรมที่ใช้จินตนาการสูงเช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบ้างอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกอื่นหรือว่าเป็นเรื่องของคนที่มีพลังจิตอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบเป็นเนื้อหาการ์ตูนแบบใหม่นอกเหนือไปจากการ์ตูนแบบดั้งเดิมที่เมื่อกี้ตอนแรกเราพูดว่ามันเป็นภาพล้อการ์ตูนมันน่าจะตลกแต่ว่าพอมาในสมัยถัดมาคือสมัยเนี้ยครับก็จะเริ่มไม่ตลกอย่างเดียวละ
คือ
จะเริ
่มมีหลากหลายมาก
จินตนาการสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะบอกไว้ว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะการ์ตูนนะครับแม้แต่งานวรรณกรรมในสมัยนี้เนี่ยอย่างเช่นงานของอาจารย์โฮชิชินิจิซึ่งเขาไม่ได้เป็นนักวาดการ์ตูนแต่ว่าเขาเป็นนักเขียนเนี่ยนะครับวรรณกรรมของอาจารย์เองก็จะเป็นลักษณะแนวกึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับจากเด็กเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับในช่วงที่เป็นยุคลูกดกที่ว่าเนี่ยครับ
ค่ะแล้วงานเหล่านี้นะคะอาจารย์ที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยเป็นงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาจารย์เทชิกะโอซามุทั้งนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ามีลักษณะที่แตกต่างไปรับอิทธิพลจากอเมริกาหรืออะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะอาจารย
์อันที่จริงแล้วนะครับก็คือนักเขียนเนี่ยก็คงจะมีหลายๆท่านนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นมากก็คือจะเป็นอาจารย์เทสกาโอซามุสาเหตุที่อาจารย์เทสกาโอซามุเนี่ยโดดเด่นมากกว่าท่านอื่นๆเพราะว่าเผอิญเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างโด่งดังมากก็
ค
ือลูกศิษย์บ้านโทคิวะโซนะครับทีนี้บ้านโทคิวะโซก็จะเป็นบ้านที่อาจารย์เนี่ยเช่าไว้ให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อที่จะวาดการ์ตูนและลูกศิษย์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์คนดังในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฟูจิโกที่เขียนโดราเอมอนเองหรือว่าอาจารย์อิชิโนโมริซึ่งเป็นคนวาดไอ้มดแดงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าผลงานเด่นๆส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากลูกศิษย์ของอาจารย์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเหมือนกับเป็นปรมาจารย์อีกทีนึงเลยครับ
ตอนนี้พออาจารย์พูดถึงเรื่องโดราเอมอนบ้างหรือว่าไอ้มดแดงบ้างเนี่ยท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินว่าคุ้นหูขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งอะค่ะอาจารย์ไม่ใช่มังงะอย่างเดียวเขาจะพูดกันว่าคอมิกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์มันเหมือนมังงะหรือไม่เหมือนกันยังไงบ้างอะคะอาจารย
์ในช่วงนี้นะครับที่มีนิตยสารการ์ตูนเนี่ยเริ่มมีการใช้คำว่าคอมิกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าการที่ใช้คำว่าคอมิกเกือเนี่ยครับมันก็ยังคงความเป็นนัยยะว่าการ์ตูนส่วนใหญ่ก็ยังมีพวกมุกตลกอะไรต่างๆนะครับอยู่บ้างนะครับก่อนที่คือช่วงของการใช้คำว่ามังงะเนี่ยมันจะมีช่วงแรก
ๆ
ที่มีนิตยสารการ์ตูนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการแตกรูปแบบของนิตยสารการ์ตูนเนี่ยออกมาเป็นหลายหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงอภินิหารก็ดีหรือว่าเดี๋ยวในสมัยถัดมาเนี่ยอีก10ปีให้หลังเนี่ยในช่วงปี1960กว่าเนี่ยก็จะมีนักเขียนสตรีหรือว่านักเขียนชายก็ได้แต่ว่ามาเขียนเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะนิยมเรื่องแนวรักๆคล้ายๆนิดนึงหรือว่าเป็นเรื่องที่มีความโศกเศร้าอะไรเงี้ยนะมันจะทำให้เกิดการแตกรูปแบบของตัวคอมิกหรือตัวการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยครับออกมาหลากหลายเพิ่มมากขึ้นครับในช่วงนี้เนี่ยคำว่าคอมิกก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพัฒนาอย่างไรพัฒนาในแง่ที่ว่าเดิมทีเนี่ยมีนิตยสารการ์ตูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ถ้านิตยสารการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าการ์ตูนเรื่องใดเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดังมากก็อาจจะเริ่มมีอยากจะรวมเล่มแล้วใช่ไหมครับในช่วงแรกของการรวมเล่มก็จะเป็นลักษณะของหนังสือเล่มแดงนะครับเป็นอาคาบงอะไรแบบนี้นะครับก็อยากอ่านของใครก็จะเป็นหนังสือเล่มแดงของนักเขียนท่านนั้นนะครับสะสมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงช่วงยุคปี1960-1970เนี่ยครับจะเริ่มมีอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าการ์ตูนเนี่ยตอบโจทย์ให้กับคนยุคลูกดกคือเบบี้บูมเมอร์เนื่องจากว่าคนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยไม่มีพื้นที
่
เล่นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลากับจินตนาการในการอ่านการ์ตูนแบบนี้ครับสิ่งที่มันโลดโผนเกินไปจากที่อยู่ในพื้นที่จริงแบบนี้นะครับปรากฏว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็คือเติบโตมากับหนังสือการ์ตูนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือการ์ตูนก็ตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ก็มีการผลิตการ์ตูนที่เป็นสำหรับผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็คือมีเนื้อหาที่หนักขึ้นบางทีก็มีการนำเอาพวกองค์ประกอบหรือว่าเนื้อเรื่องที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมปัจจุบันอย่างเช่นเราจะเห็นมีผลงานเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นคล้ายๆแบบปฐมสมโภชอะไรอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับฮิตเลอร์อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องแนววิทยาศาสตร์ที่มีความเข้มข้นเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปแบบนึงที่พัฒนาไปเป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเกคิกะเนี่ยนะครับแล้วก็ก็จะมีความสมจริงมากเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงเลยเพียงแต่ว่าเราดูผ่านสื่อการ์ตูน
มีน่าล่ะทำไมถึงแฟนมังงะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กจริงๆแล้วเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่เยอะมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆเนื้อหาน
ี
่หลากหลายมากๆเลย
ตรงนี้เองนะจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การ์ตูนเนี่ยมีความหลากหลายไปจนถึงรุ่นผู้ใหญ่เลยนะครับ
ทีนี้พอการ์ตูนมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตัวเองก็จะเห็นว่าบางทีสมัยก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์มันมีร้านเช่าวิดีโอใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีร้านเช่าหนังสือด้วย
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเมืองไทยอาจจะเห็นไม่มากแต่ที่ญี่ปุ่นนี่เยอะเหลือเกินเลย
ใช่ครับ
มันมีที่มาที่ไปคือยังไงคะอาจารย
์สมัยนี้เนี่ยไม่มีร้านเช่าการ์ตูนแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านเช่าการ์ตูนเนี่ยมีนะครับก็คือเหมือนกับว่าเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เลยทำให้มีการ์ตูนบางส่วนที่ถูกพัฒนามาคือว่าคุณต้องไม่อ่านที่ร้านเช่าการ์ตูนเท่านั้นคุณถึงจะได้อ่านการ์ตูนเรื่องนี้แบบนี้ครับก็เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมอีกแบบนึงด้วยเช่นกันครับ
ค่ะอาจารย
์ในท้ายที่สุดเนี้ยนะครับก็มีนิตยสารเกิดขึ้นใหม่ด้วยอย่างเช่นโชเนนจัมป์ที่เรารู้จักเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1968อย่างเงี้ยครับมันก็เลยนำไปสู่การแตกแขนงว่าการ์ตูนเนี้ยเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กการ์ตูนนี้สำหรับเยาวชนการ์ตูนนี้สำหรับผู้ใหญ่คือแยกย่อยลงไปอีกแล้วก็มีการ์ตูนที่แยกตามความรสนิยมผู้ชายเนี่ยอาจจะอยากอ่านการ์ตูนผู้หญิงก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการ์ตูน Boys Love อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับการเติบโตของหนังสือการ์ตูนที่ไร้ขีดจำกัดเช่นนี้นะครับก็เลยทำให้มีการนำเอาคำว่ามังงะกลับมาใช้โดยที่มังงะที่ว่านี้นะครับจะเขียนเป็นอักษรคาตาคานะแสดงถึงการเป็นการ์ตูนสมัยใหม่ไม่ใช่หยุดอยู่เพียงแค่การ์ตูนชวนหัวเท่านั้นครับ
โอ้โหค่ะอาจารย์น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์วันนี้เนี่ยเสียดายที่เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัศดายุทธชูศรีหวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมาฟังอาจารย์พูดต่อไปถึงเรื่องอนิเมะซึ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจมากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการอักษรภาทีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์สวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะ
ใส่สิคะพี
่ต้องใส่นะครับ
ใส่ค่ะ
ปกติก็ใส่ตลอดนะครับ
คุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลิกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
ส สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุลีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุลาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเรายังมีโอกาสได้ต้อนรับพี่เก่านะคะในปีเป็นรุ่นพี่นิเทศศาสตร์ปีพุทธศักราช2522ยินดีต้อนรับพี่บุญพัชเกษมเสริมวัฒนากุลหรือพี่เจงของเราพี่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ